Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin muna natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 90. Woo! 90. 90 years old na. Hindi, 90 episodes na tayo sa Bayan at Batas. Magandang gabi po mga kababayan. At ngayon po ay naghahanda tayo para sa SONA bukas.
Mm-hmm.
Kaya ano tayo, medyo light muna tayo tonight.
Light pa yan?
Bayan at Batas at the movies.
Ayan, okay.
Ating pag-uusapan ang tinatanghal na isa sa mga pinakamaganda, kung di ang pinakamaganda, na pelikula tungkol sa batas.
Mm-hmm.
Ayan. Yan ang pelikulang To Kill a Mockingbird.
Nako, ayan. So mamaya po, ayan ang ating pag-uusapan. Samantala, nako, at last, nakasama na naman natin dito. At kung kailan umuulan, tsaka bumabaha, ano, kakaiba talaga.
Guest lang, guest.
Si Attorney Boyet Del Prado. Magandang Attorney Boyet.
Magandang gabi, Miss Ven, at magandang gabi sa lahat ng ating tagapakinig sa Bayan at Batas.
Mm-hmm. Kasi nung mga nakaraang araw, Attorney Boyet, medyo ang dami mo kasing mga sinasagot eh, no? Oo, parating kitang nakikita sa mga interview sa telebisyon.
Hindi ako yun. Kamukha lang.
Nagpapanggap lang. Oy, kasama niya dito, meron siyang bodyguard. Si Ali. Ali, kumusta ka na?
Okay lang po.
Oh. Batiin mo 'yung mga ano, 'yung mga friends mo at saka 'yung mga nakikinig sa atin.
Hello.
Sige. Okay, talagang sinasamahan niya talaga ang kanyang papa. Anyway, nandito po si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ako rin comebacking. Hapon last week ako ay phone patch.
Oo nga.
Bedroom voice.
Oh, bedroom voice. Kasi last week 'yung anak ko may sakit.
Ngayon,
ako may sakit.
Nako, talaga.
Natatamaan yata tayong lahat ng flu.
Huwag kang manghahawa.
Kaya nga, ano, bumubuga ako sa jacket ko. hindi siya
pero hawa. Pwedeng pumasok kung may sakit, pero huwag kayong manghahawa.
Pero pare, dalawa utang mo sa akin na hawa na. Isang chicken pox tsaka isang ano, German measles. Mas matindi ka.
Ganun ba yun? Nako, mahirap pala. Nagkakahawaan na. O sige.
Okay. Miss Ben.
Sige, Attorney Marvin.
Dahil Bayan at Batas at the movies tayo ngayong gabi. Meron tayong mga movie passes. Galing kay
Attorney Boyet.
Para dun sa mga sasagot sa ating tanong mamaya. Mm-hmm. Ano ba itong mga movie ni Attorney Boyet? Mm-hmm. Magic Mike.
Naku, kilala yan.
Tatlohong Admit One na ticket.
Okay. Yeah.
From, tatlo kayong babarkada, pwede kayo.
Meron pa ba nito?
Meron pa yan, Magic Mike.
Medyo bastos yata ito, ano?
Hindi naman.
Maganda.
Yung Magic Mike, hindi yung Magic Mike.
Okay. At saka yung isa, Act of Valor. Yan. Na tatlo ho ito na Admit to.
Aling.
Dalawa. Tamang-tama. Batman, wala ba tayo dyan?
Para namang as if.
Wala yun, no?
Para sino naman. Batman, sasamahan kayo ni Attorney Punzalan?
Hindi ko natapos eh. Sinimulan ko, bigla sa dulo, wala. May tumawag na sa akin, dali-dali ako lumabas.
Hindi mo natapos?
Hindi ko natapos, hindi ko alam ang ending.
Hindi ko na lang sasabihin sa'yo na namatay siya.
Agad mo ba?
Ayoko nang panoorin. Ang
daming papatay sa'yo sinabi mo.
Ayoko nang panoorin yan.
So, Bayan at Batas at the movie, 0920-923-6509 po ang inyong itetext mamayang bandang 7:30. Ihandaan nyo inyong mga cellphone at mayroong itatanong si Ali.
Yes, si Ali magtatanong sa atin.
Okay, ang ating movie of the night for our edition of Bayan at Batas at the movies ay yung movie na To Kill a Mockingbird. Meron tayong audio clip ng film trailer na si Gregory Peck.
Okay, ready na? Sige.
Ladies and gentlemen, Gregory Peck.
world never seems as fresh and wonderful, as comforting and terrifying, as good and evil, as it does when seen through the eyes of a child. For a writer to capture that feeling is remarkable. Perhaps that is why one book in the last few years has been so warmly embraced by tens of millions of people. To Kill a Mockingbird, winner of the Pulitzer Prize, just about every other award a book can win. And now, happily, To Kill a Mockingbird becomes a motion picture, and its memorable characters come vividly alive. That Scout, some people call her Jean Louise Finch, but she insists on Scout. That's her brother, Jim, just a boy until the day he learns there is evil in the world. And Atticus Finch, the father, whose devotion to justice places him and his children in jeopardy. I've been appointed to defend Tom Robinson. Now that he's been charged, that's what I intend to do.
You've taken his...
You'll excuse me, Miss Seymour.
What kind of man are you? You got children of your own.
Atticus Jim says his watch is going to belong to him someday.
That's right.
What are you going to give me?
There's a pearl necklace. There's a ring that belonged to your mother. You want to tell us what really happened?
I got something to say. And if you ain't gonna do nothing about it, then you're just a bunch of lousy, yellow, stinking cowards!
Yan po. Wala hong movie yan kasi radyo tayo. But you can see that in YouTube. That's a 1962 film. Incidentally, no, we're celebrating the 50th anniversary of that movie.
Ah.
Yes. Okay. At sa katunayan, nung
pala,
pinalabas
2012.
Siya, nung April yata, naging 50th anniversary, mm-hmm. Yan ay pinalabas, nagkaroon ng special screening si President Obama sa Malacanang. Sa White House. Kasi syempre lawyer movie, tapos sinasabi niya it's one of his favorite movies and for the US, no, it's also one of the best films that they've ever had, no. Especially among lawyers and tukol sa racial discrimination. Sino-sino ba ang mga bida rito, Attorney Punzi, kung iyong naalala?
Naalala ko lang si Atticus Finch.
Si Atticus Finch,
yung abogado.
Siya po yung abogado dyan. No? Tapos, meron siyang... Sino si Atticus Finch sa totoong buhay dyan? Si Gregory Peck.
Gregory Peck.
Isa sa mga batikang actors.
Premiadong actor. Actually, galing nga ng pagkakaarte niya dito.
Magaling dyan si Gregory Peck.
Subdued na subdued, pero yung pigil na... Very pero alam mo malaman eh.
Correct. No? Tapos, meron pang dalawang... sino pa yung mga ibang characters natin sa movie na to?
Ay, yung si Scout, diba? Yung bata.
Si Scout, anak ni Atticus Finch. At saka si Jem, anak rin ni Atticus Finch. At si Dill, yung kanilang kapitbahay na makulit na bata rin. si Jem parang bandang mga 8 or 9 years old yata, at saka si Atticus ay 6 years old, no. Yung dalawang bata niyan, mga anak ni Atticus Finch. Si Atticus Finch sa pelikula po ay widower. Wala na siyang asawa, pero hindi nila kinikwento
kung ano
nangyari.
Kung
ano nangyari, kung bakit namatay. Kaya pero basta given na lang na si Atticus Finch ay isang widower. Tapos meron silang isang yaya, no, na itim. Anong nakalimutan ko yung pangalan niya, cornucopia yata or something, no. At ang kwento po ng To Kill a Mockingbird ay hango sa isang nobela ni Harper Lee. Tony Boyd, ano ba naalala mo dyan kay Harper Lee?
Naalala ko kay Harper Lee. Siya yung hindi sikat na parang, ang pag-describe sa kanya, assistant nung higit na sikat na writer na si Truman Capote. Pero, yung naisulat ito ni Harper Lee, yung nobelang To Kill a Mockingbird, parang nalampasan niya yung mga
sinulat ni Truman Capote.
So bago pa nagawa ang pelikula itong To Kill a Mockingbird, sikat na siya, nanalo na ng Pulitzer Prize for Literature yung Correct. To Kill a Mockingbird.
At si Harper Lee ay isang libro lang ang ginawa.
One-hit wonder.
At kasi sabi niya, naisulat ko na ang dapat kong isulat, ayoko nang isulat uli. Harper Lee is still alive. Still alive.
So, ang American, isa lang talaga.
Sa American literature kasi, maraming magagaling na lalaking manunulat. Kakaunti yung magagaling na babaeng manunulat. Kaya malaking-malaking bagay itong naisulat ni Harper Lee.
Ni Harper Lee. At si Harper Lee, ang tatay niya ay abogado. Meron siyang kapatid, si Alice Lee, na abogado rin. About 100 years old na siya, yung Alice Lee. At nagpa-practice pa sa Alabama.
Wow. Ba? Talaga?
At sinasabi nila, itong nobela niya, To Kill a Mockingbird, ay hango sa tunay na buhay dahil yung kanyang tatay ay abogado. At nagkaroon ng kliyente yung nadalawang itim na nakasuhan ng murder, ng pagpatay ng isang shopkeeper doon sa Alabama. No, siguro hango yun. Tapos sinasabi nila, itong si Harper Lee, parang si Scout. Si Scout ho kasi, kung inyong ma-envision, no? Si Maricel Soriano, yung medyo tomboy dati.
Galawgaw.
Gawin mong 6 years old. Medyo galawgaw na bata na medyo mahilig magpantalon.
Tsaka yung nobela na isulat mula sa perspective, mula sa pananaw, sa mata ng bata. Siya yung pinaka point of view dun sa nobela.
Tama yun, no? At sinasabi rin nila, yung isang lalaki doon, si Dill, sa totoong buhay daw yun ay si Truman Capote, nung bata sila. So, kasi tatlo magkakabarkada yan, si Jem, si Atticus, si Scout at saka si Dill. Si Dill, kapitbahay na lang makulit. Tuwing papasok sa eksena sa pelikula, palagi niya sinasabi, you know, my dad's an airplane pilot, he's gonna pick me up one day and we're going around the world. Parang ganun, no? We're so rich.
Panggulo.
Di ba, marami nagsasabi na hinango ni Harper Lee ito sa kanyang sariling buhay.
Correct. No?
Pero nung panahon na naisulat niya to, yun din yung panahon na tinutulungan niya mag-research si Truman Capote dun sa isa ding malaking book project ni Truman Capote, yung In Cold Blood.
In Cold Blood. Yan ay pinalabas lately.
Yun yung, 3 years ago. Yun yung, kumbaga, mayroon siyang, si Truman Capote, mayroon siyang sinundan na convicted na mass murderer. May murders doon sa isang maliit din na town sa South sa Amerika, na kung saan in-interview niya mismo yung mamamatay tao at marami siyang naisulat, isang mahabang-mahabang libro, pati mga larawan ng mismong mass murderer na yun. Kaya medyo controversial yung kanyang non-fiction, hindi siya nobela, non-fiction yung book na yun.
Okay. So, balik tayo sa kwento. Ang setting po ng pelikula at ng nobela ay 1930s in the southern town of Alabama.
Mga depression era.
Ano ibig sabihin nun?
Depression era sa South.
At mataas or matindi yung racial discrimination.
Noong time na yon.
Correct.
Mga panahon ng Ku Klux Klan.
Tsaka South pa siya.
South pa siya. Yun ang pinaka hotbed of racial discrimination ng panahon.
Hey boy, okay. Where you from, boy?
Kung matatandaan nyo, a couple of episodes ako, mga kaibigan, pinag-usapan natin si pala noon yung ating yung vampire killer na ngayon.
Si Abraham Lincoln.
Ewan ko ba yung vampire killer si Abraham Lincoln.
Pwede natin pag-usapan yung pelikula na.
Pero nasabi natin noon na yung mga southern states, yung mga kumalaban sa kanya doon. At yun yung kumalas, no, during the Civil War, American Civil War. No. At taga doon din sa southern states yung pumatay sa kanya, no, yung kanyang murderer. No? So parang yung isipin nyo, kung pontira ka sa Alabama, pag may kulay ka, mukhang huwag ka na lang tumira doon.
Huwag ka na lang, medyo masarap ang buhay doon.
Huwag ka na lang pumunta doon.
Parang lalabas ka pala ng bahay, ewan ko na.
Okay. Doon muna tayo sa kwento ng mga bata. Kasi nga, kwento din ng isang bata tungkol sa kanyang tatay at sa buhay nila doon sa Alabama. No? Isa sa mga nakakatuwang buhay dyan, yung mga bata dito, kasi gawa ng laro. No? Takbuhan ng takbuhan. Doon sa pelikula, meron silang isang insidente na sumakay sila sa gulong. Ito ba nagawa mo nung araw, Attorney Boy? Yung gulong na malaki.
Yung gulong, yung swing.
Sumakay siya sa loob ng gulong.
Tapos nagpaigot-igot
siya.
Mahirap,
nakakahili.
Panahon ngayon, mga extreme sports na hindi na laro yan.
Baka madengue ka doon, pero baka may tubig yung loob ng gulong.
Pero sa pelikula, yung gulong na yun, umigot siya at pumunta sa isang bahay na mayroong isang character na tinatawag lang si Boo Radley. Ito strange character si Boo Radley kasi recluse, no? Hindi nagpapakita. Dapat kinakatakutan ng mga tao kasi maraming legend.
Ginagawa ng kwento.
Ginagawa ng kwento.
Yung character ni Robert Duvall.
Yung si Robert Duvall. Yung debut nga niya to. Actually.
First film ni Robert Duvall.
May buhok pa siya nun.
Oo.
May marami siyang buhok.
Marami siyang buhok. May bigote, balbas ba?
Hindi, alam niyo sa buhay ng ano, ng mga common towns sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Diba, sa Pola, meron kaming Kalupe. Si Kalupe, pag nakita mo, takbo ka na. Kasi siya matangkad na malaki yung boses, gano'n, hello. Tapos, so dito, sa karakter na sa kwento ni Harper Lee, si Boo Radley, yun, kinakatakutan nila. Wala naman talagang ginagawa yung tao, palagi nasa bahay lang. Pero dahil...
legend eh, ginagawa mo ng kwento.
Kaya nagiging misteryosong karakter yan si Boo Radley. At mamaya magiging, ano, importanteng karakter yan sa nobela, no? Samantala, balik tayo dun sa abogado. Kasi abogado, pelikula ng abogado to. Ano ba itong si Atticus Finch na lawyer? Ano bang klaseng lawyer ito, Attorney Ponsalan?
Ano lang, yung mga town lawyer na... Yung kumbaga, di ba, parang sa maliit na town, merong town lawyer. Town na, town barber. Ganun. Siya yun. Siya na yun. No? Kung konti lang ang lawyer doon, siguro alam lahat mo, ng ano, sala niya lahat ng kaso.
Correct. No?
Di ba?
Sa atunayan, dun sa pelikula ho, bilang yung mga law characters eh, si Judge.
Judge.
Tapos si prosecutor. Sheriff. Si Sheriff. Sheriff. Yung prosecutor at saka si Atticus Finch.
Siya na yun.
Parang apat lang, no? Tapos sa umpisa ng pelikula, lumapit yung judge kay Atticus Finch. Sinabi niya, Atticus, may isang kaso dito, no? Si
Tom.
Yung si Tom Robinson.
Tom Robinson.
Na isang itim, no? Ay parang pinaghihinalaan, no? Isang suspect sa isang rape. Dahil may isang babaeng na rape na puti. Ano pala nung babae?
Si Mayela Ewell.
Si Mayela Ewell na isang white lady. White lady. Isang white, white, white American. Caucasian. Medyo, pag sinabi ko kasi natin gano'n, alam na kagad ng mga tao, naku, convicted yan.
Convicted yan. Tapos kang bata.
So, sabi niya, wala ditong magdidepensa. Ikaw na lang to, Atticus Finch. So sabi niya, sige, tatanggapin ko yung kaso. At diyan mag-uumpisa ang kalbaryo ni Atticus. No? Samantala, so napakita ngayon ang nangyari dahil nang rape nga itong si... well, ang kaso ay
rape
daw. No? Yung pamilya, yung parang tatay. Eh. May tatay ba yung Mayel?
Oo, meron.
Ano pangalan ng tatay?
Bob Ewell.
Lasinggero. Parang sabi niya, ano, unahan na lang natin tong si Robinson. So naghakot siya ng mob para doon sa kulungan ay tapusin na nila si Robinson bago pa mag-trial. Tapos in between those scenes, so sinasabi niya, tinatakot niya si Atticus. Parang, ba't mo kukunin yung kaso na yan?
Ano ka?
Ano
you're
ba?
You're a Negro lover.
Yun.
Negro lover, boy.
Yun. Ganun daw. So, tinotaunt niya si Atticus Finch. At siyempre, si Atticus Finch, good lawyer that he was, hindi siya pumapalag. No?
Tsaka yung mga tipong taong yun, pag ginagano mo, lalong, lalong sigurong bumubuo yung conviction eh. Pag tinatakot mo.
Lalong tumatapang.
Lalong tumatapang.
Samantala kami, takot na kami matagal.
Pag nyo kaming takot eh, matagal na kaming takot.
So, si Atticus Finch, sabi niya, hindi, bahala kayo, didefend ko tong tao na to. Tapos may isang eksena dyan, na sinabihan si Atticus Finch ng sheriff, gagawin lang ng masama si Robinson. Ang ginawa ni Atticus, pumunta siya doon sa ano, sa kulungan at nagbantay siya overnight. At sa awa ng Diyos, dumating ang mob. Talagang papatay na nila si Robinson. At pinigilan ni Atticus, may dala siyang baril, tapos may dala siyang libro. At napigilan na lamang ang inkwentro dahil yung tatlong bata.
Dumating
yung tatlong bata. Marara. Kasi magulo yung tatlong bata, mahilig sumot sa kung saan-saan. Ano? Napigilan nila at nandun silang tatlo. No? At dahil may isang eksena pa dyan, si Scout, no, yung ating bida, nakita niya yung tatay ng anak ng kaibigan niya sa eskwela, si Mr. Cunningham.
Mr. Cunningham.
At nung sabi niya kay Mr. Cunningham, "Sir, kilala ko yung anak mo."
Ang ginagawa mo dito?
Natauhan si Mr. Cunningham. Sabi niya, "Sige, uwi na tayo." Yeah. So ganun lang hirap pala mabuhay doon.
Hirap doon?
Mahirap, no?
Di ba meron tayong isang kaso noon na ganyan, lynch mob din? Uh-huh. Di ba meron tayong isang kaso noon?
Mahirap talaga noon.
Talagang lynch mob ang uso doon. Wala nang justisya, no?
Wag naman sana mangyari sa Pilipinas yan, no? Uh-huh. Samantala, nagkaroon ng trial. At sa trial, ilan ang witnesses, no? Si yung isang sheriff,
uh-huh,
yung babae,
si Mayela.
At saka yung tatay niya.
Tatay niya, si Bob.
Yeah. Ito, maganda ho eksena to. Kung inyong makikita ang pelikula, panoorin nyo na lang, no? Mas maganda ho kasi pag pinapanood sa pelikula. Ito, kikwento na lang natin dito. Yung, nung inupo ang sheriff, di sinabi niya, may tumawag sa kanya. Pagpunta niya, may tama sa kanang mata, black eye. Kanang mata. Tapos si Mayel. Pagkatapos, sabi niya may nasakal sa liig. Okay. Yun ang kwento ng direct examination. Sa cross, sabi ni Ate Cos, sigurado ko ba sa kanang mata o sa kanan mo? Sabi, inisip ni Sheriff, hindi, tama, sa kaliwang mata pala. Sa kaliwang mata. Yan, okay. Tapos sabi niya, nagpunta ba kayo sa doktor? Parang basic to, ano?
Basic tanong.
Hindi
kayo nagpunta sa doktor. Nagpamedico legal ba kayo?
Hindi rin nagpamedico legal.
Nagpamedico ba kayo?
Oo, panalo na to. Walang medico legal. Okay, next witness, yung tatay. Nag-testify yung tatay. Sabi niya, pagdating niya sa bahay, nakita niya yung si anak Robinson niya. At si saka Robinson. Anak niya.
Mm-hmm.
Tapos sinasaktan ng anak niya si Robinson at hinabol niya si Robinson.
Mm-hmm.
Yun. Pagkatapos, magaling si Ate Cos. Ang cross-examination lang ni Ate Cos, halos isang punto lang. Ang sabi lang niya, sigurado ka ba sa nakita mo? Sabi niya, oo. Okay, sigurado ka pala eh. O, sumulat, marunong ka ba magsulat? Sabi niya, marunong po. O, magsulat ka. Sumulat siya. Left-handed.
Left-handed. Kaliwete.
Kaliwete.
Kaliwete. Oh, kaliwete. Crucial yan.
Kaliwete.
Kaliwete, okay. Yan.
Tama ba ako? Parang naligaw na ako.
Left-handed, left-handed.
Left-handed, no?
Oh.
Okay. Pagkatapos, the last witness,
si Mayela.
Okay. Sabi ni Mayela, yung ito si Robinson pumupunta sa bahay, dumadaan sa bahay niya galing sa kanilang mga bukid, no? Minsan daw sinabihan niya si Robinson, pwede bang pagputol mo ako ng puno pang siguro pang gatong. Tapos bigyan at ng nickel. Ano ba nickel sa Pilipino?
5 cents.
5 cents. I'll give you a nickel. So sabi niya, okay. So pinutol niya, tapos pumunta raw siya sa bahay, kumuha siya ng nickel. Pagkatapos pasok niya, sinuntok daw siya, sinakal at pinagtangkaan. Parang wow, ang bigat. Yan. So nag-cross examination ngayon si Ate Cos. Wala masyado siyang itinanong, pero tinanong niya, sigurado ka ba na nangyari sa iyan? Tapos medyo hysterical yung babae. Tsaka yung itsura ng babae sa pelikula, magulong buhok. Malalim yung tumingin, parang matalim eh, no? Nakakatakot. Okay. So tapos. Tapos na ang prosecution. Ito ngayon si Ate Cos presensya ng testimonya. At ang testimonya niya isa lang. Si Robinson lang. At magaling yung actor ni si Robinson eh. Sino ba 'yon?
Si
Morgan Freeman.
Si Graf Peters. Si Tom Robinson.
Okay. So si Robinson inupo. Tapos tinanong siya. Matagal ka na bang nagpupunta diyan sa totoo ba yung sinabi niya ni nung babae? Sabi niya, oh, pero matagal na akong nagpunta sa kanila at nagano ng nickel. Minsan lang ho yun, nag-chop ako ng
wood. Sa kanila.
Okay. Pero sabi niya rin, pero madalas na ho akong pinapupunta sa bahay niyang si Mayel na yan. Araw-araw halos. Pag dumadaan ako, may papagawa siya sa akin. Magdidlig ng halaman. Mayroong pupukpukin doon. Parang, kumbaga,
handyman.
Ginawa na siyang handyman. At sabi niya, at sa lahat ng bagay na yan, hindi siya humihingi ng bayad. Maski minsan, hindi siya humihingi ng bayad. So sabi niya, hindi ano yan, hindi Saka yung Nickel na sinasabi niya yung tungkol sa pagmamahal. Minsan lang nangyari yun, nung una pa yun. So ganun pala, no? So tanong ni Ate Kos, so paano nangyari to? Sabi niya kasi nung huling beses, ito medyo for adults only ho, no? Restricted, no?
Tapuan natin si Ali dito ng tenga niya.
August 21 pa yung incidente, birthday ko, no? Sabi niya, ganito ho ang nangyari. Habang tapos na siya, meron daw pinaakyat sa kanya, pinagamit na ladder. Pagkatapos daw, sinunggaban daw siya sa paa ni Mayel. At pagkatapos, nagpapahalik. Ako. At yun na po ang nangyari doon. Ano? Maraming, kumbaga, parang gusto niyang, may gusto siya.
May gusto siya kay Robinson.
Tom. Sa pelikula ho, si Tom eh, parang si Denzel Washington ang dating.
Matipuno,
magandang katawan. No?
Oh.
Okay, so yun ang kwento niya. At isa pang punto pala, merong ibinato si ano?
Si Ate Kos.
Si Ate Kos na baso. Na baso kay
Pasalo. Pinasalo.
Anong sinalo niya yun? Right. Ang kanyang pinangsalo ay kanang kamay.
Kanang kamay.
Yun. Sabi niya, bakit kanang kamay? Kasi ho, itong kaliwa ko, eh matagal na po itong ano?
Injured. Severed na yung ligaments.
12 years magamit. Old pa lang po ako, hindi ko na nagagalaw.
Ay, importante yung kaliwete kanina.
So sabi niya, ganun pala ha. Okay. So, ang nangyari ngayon, natapos na. Tapos nagkaroon po ng closing speech.
Closing speech.
At 6 minutes yung closing speech. Pagbalik ka lang natin.
Ah, sige. Okay. Ayan. So, mamaya po, pakinggan natin yung karugtong no, ating pinag-uusapan.
Yung closing speech ho ni mamaya pagkatapos sa okay. ating.
Okay. Sa pagbabalik ho natin, pagkatapos ng ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
To begin with, this case should never have come to trial. The state has not produced one iota of medical evidence that the crime Tom Robinson is charged with ever took place. It has relied instead upon the testimony of two witnesses whose evidence has not only been called into serious question on cross-examination, but has been flatly contradicted by the defendant. Now, there is circumstantial evidence to indicate that Mayella Ewell was beaten savagely by someone who led almost exclusively with his left. And
Tom Robinson now sits before you, having taken the oath with the only good hand he possesses, his right. I have nothing but pity in my heart for the chief witness for the state. She is the victim of cruel poverty and ignorance. But my pity does not extend so far as to her putting a man's life at stake, which she has done in an effort to get rid of her own guilt. Now I say guilt, gentlemen, because it was guilt that motivated her. She's committed no crime. She has merely broken a rigid and time-honored code of our society. A code so severe that whoever breaks it is hounded from our midst, is unfit to live with. She must destroy the evidence of her offense. But what was the evidence of her offense? Tom Robinson, a human being. She must put Tom Robinson away from her. Tom Robinson was to her a daily reminder of what she did. Now, what did she do? She tempted a Negro. She was white, and she tempted a Negro. She did something that in our society is unspeakable. She kissed a black man. Not an old uncle, but a strong, young Negro man. No code mattered to her before she broke it, but it came crashing down on her afterwards. The witnesses for the state, with the exception of the sheriff of Macon County, have presented themselves to you gentlemen, to this court, in the cynical confidence that their testimony would not be doubted. Confident that you gentlemen would go along with them on the assumption. The evil assumption that all Negroes lie. All Negroes are basically immoral beings. All Negro men are not to be trusted around our women. An assumption that one associates with minds of their caliber, and which is in itself, gentlemen, a lie, which I do not need to point out to you. And so, a quiet, humble, respectable Negro who has had the unmitigated temerity to feel sorry for a white woman has had to put his word against two white peoples. The defendant is not guilty, but somebody in this courtroom is. Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. I'm no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and of our jury system. That's no ideal to me. That is a living, working reality. I am confident that you gentlemen will review without passion the evidence that you have heard, come to a decision, and restore this man to his family.
duty. In the name of God, believe, Tom Robinson.
Whoa. One of the best, if galing, not the best, galing lawyer speeches of all time.
Ang galing ng argument.
By Gregory Peck.
Closing argument.
Closing argument.
Makita nyo pa sana yan. Doon mismo sa anong pelikul. Hindi nga alam, black and white.
Black and white. Pero napakaganda, no? Tsaka sabi ko, ito yung classic lawyer. Ang ganda ng suit, ang ganda ng tindig. Plansadong plansado. Parang si Clark Kent.
Naalala ko lang na katumbas na eksena niyan yung sa ano eh. Yung sa intensity, ah, yung sa ano, yung sa Few Good Men.
Few Good Men.
Yun ang nakahalala kong katumbas niyan. Pero hindi si Tom Cruise ang matindi doon. Si ano, si pangalan nun, si Joker.
Jack Nicholson. Teka mo lang, magtatanong si Ali. Ali, tanong ka na.
Oo.
Sino ang sumulat ng novela To Kill a Mockingbird?
Ayun.
Ulit. Mas malakas.
Oh. Sino? Ganun.
Oo, sige. Mas sino malakas, Ali.
Sino ang sumulat ng novela To Kill a Mockingbird?
Ayun.
Okay, 0920-923-6509 po. Meron ako ditong anim na passes sa first six. Tigisa kayo. Nasasagot sa tanong po ni Ali, you will win the... gifts, ano to ba to? Mga passes.
Passes.
Ubi passes. Na Act of Valor, good for two for each ticket. At saka yung movie na Magic Mike, good for one.
Good for each ticket.
Mm-hmm. Okay, ayan na. Mag-text kayo.
Bulitin natin yung number, Attorney Marvin.
0920-923-6509.
Sini tayo ngayon.
Sini tayo.
Kasi bayan at batas at the movies.
Okay. Ano ang naging hatol, Attorney Ponsalan?
Ay. Kung maniwala kayo sa hindi, eh, guilty.
Guilty pa rin.
Guilty pa rin si Tom.
Guilty.
Oo.
Pero mabigat yun kasi sa kanila, di ba, ang jury system, dapat yung 12-member jury ay dapat unanimous.
Anonymous. Eh,
yun. Ibig sabihin, dapat kahit isang mayroon lang bumoto na not guilty, not
pwede
guilty
na.
Oo, hang na yung jury, di ba? Yun nga lang, pagkatingin ko sa pelikula, puti yata lahat ng jury.
Puti lahat.
Puti yata lahat ng jury.
At ito sa isang mga matitinding eksena sa pelikula, nilapitan ni Ate ko Sphinx si Robinson. Sabi niya, pupunta ko yung asawa mo, sasabihin ko na huwag siya mawala ng pag-asa. No?
Mm.
Pero tumingin lang sa kanya si Robinson at umalis.
Mm-hmm. Lana.
At naiwan siya sa courtroom. Patagal yung eksena, naiwan siya sa courtroom. Two floors kasi yung courtroom, nasa baba at saka yung mga nasa taas.
Gallery, may gallery sa taas.
May gallery. Sa gallery po, lahat ng mga itim.
Colored gallery.
Tapos standon yung tatlong bata. Si Scout, si Dale at saka si Jem. No? At nung tumayo na si Atticus para umalis, nag-aayos ng gamit, maglalakad na siya, tumayo po lahat ng mga nanonood sa taas. Tapos, ito siyempre, yung si Scout, yung kasi tatay naman yung naglalakad, palagi na nakikita yan.
Tsaka nagtatago siya, ayos siya makakita doon.
Sabi nung isang reverend pastor doon sa gallery na itim, sabi niya,
tayo ka.
Your dad is passing.
May dumadaan na, parang respeto yun
Parang standing ovation.
Standing ovation.
Yun.
Tanda ng respeto.
Tanda ng respeto kay Ate Cosfis sa kanyang
there's
paglalakad.
There's a lawyer. Your father is passing. Hindi namamatay. Dumadaan.
Dumadaan. Ang bigat po na eksena. Aminin ko sa inyo, naiyak ako. Sabi ko, pag ako naglalakad, walang ganyan. Mangyari kayo sa akin.
Kay Stilito Mendoza nangyayari. Humahawi yung mga abogado. Pag dumadaan siya.
Pero iba naman paghawi.
Amerika din kasi, mababatingin nila din sa mga abogado, di ba? Para marami silang lawyer jokes.
Correct.
Ang pagtingin na sa mga abogado, mga lying,
ambulance chaser,
deceptive, and then,
Conniving.
Will do anything to acquit
a client. Pero dito, iba ang kanyang
dito,
pagkita sa kanya.
Dito, alas yung effort niya. Talaga naman
kaya
tama.
Kaya tinatawag na all-time lawyer hero si Atticus Finch. No? Okay, no? Samantala, may masamang nangyari kay Robinson. Ano nangyari?
Siya ay nabaril habang tumatakas.
Nabaril daw habang tumatakas.
Kuno.
Hindi natin alam kung totoo yun na tumakas.
Dito, nabaril daw kasi kinukuha yung baril. Di ba ganun dito? Inaagaw daw yung baril niya kaya siya nabaril.
Kaya alam nyo, lumatugtugin na yung mga ganyan. Ano? Okay, so nabaril si Tom Robinson.
Oh.
At Oh, balik na tayo sa tatlong bata. Yung isang bata si Dale medyo nagbakasyon na. Tapos si Jem at saka si Scout minsan ay pauwi galing sa bahay, galing sa eskwela. Kasi meron silang festival, no? Parang
costume sila, di ba?
Festival ng kanilang ano, probinsya. Lahat ng kanilang mga products ina-highlight nila. At itong si Scout ay nakasuot ng isang hamon.
Hamon.
Ang weird, no? Nakahamon siya.
Nakalagay pa, may pick, meron pa nakalagay, ham. Sulat so, pa eh, hamon ako, ha?
Okay, no? So, uwi sila, bantang gabi na, ginabi sila, eh, no? Kasi parang nawala yung damit ni Scout. So, kailangan siya umuwi na nakahamon, no? At doon sa isang sulok, madilim na sulok, mayroong isang humarang sa kanila. At sinuntok sa kanang mata si Jem.
Si Jem.
Nalaglag siya, no? At sinubukan din saktan si...
Sasaksakin sana, si isla siya.
Tapos si Jem mayroon ding sakal. So, bakit may isang dumating? At nung dumating na yun, hindi na pinakita sa pelikula kung anong nangyari. Basta nakahiga na lamang si Scout, nakasuot na ham. At may nagbit-bit kay Jem, pauwi.
Naligtas sila in short. Inassault sila eh. Diba? Sinalakay sila ng isang tao na sabi yun. Mo na si ano.
Mamaya na natin ngayon yan. Sabihin. So, pagdating sa bahay, dumating ang doktor. Sabi na, anong nangyari? Sabi ni ate ko sa doktor, ano nangyari? Sabi ng doktor, bali yung buto niya. Tapos may suntok siya sa kanan, sa kanang mata. Tapos sabi niya kay ano, kay Scout, ano nangyari? I mean, naglalakad lang kami doon, may humarang sa amin, etc. Tapos may tumulong sa amin. So sino yung tumulong? At nandun pala. Andun yung nagbit-bit kay Jem, nandun pa rin sa kwarto, nakatago sa likod ng pinto.
Sa likod ng pinto.
Walang iba kundi si...
Si Boo
Radley.
Yung pinagagawa nila ng kwento na kinatatakutan nila. Yung pala.
Yung pala ang sumagwip
sa Guardian kanila. Angel pala nila yun. Parati silang binabantayan.
Bakit sila laging binabantayan?
Mabait talaga yung tao.
Reclusive lang.
So talagang binabantayan lagi?
Ermitanyo lang yung tao. Pero... mabait siyang tao eh.
Mm-hmm. Vigilante.
At sino yung sumalakay, di ba?
At sino yung sumalakay? Dumating kasi yung sheriff. No? Mm. Sabi ng sheriff, may nangyari, nakita namin na saksak si
yung tatay, si Bob.
Si Bob Buell.
Yung tatay ni Mayela.
Yung tatay ni Mayela ay meron daw saksak, hawak ang kanyang sariling kutsilyo.
Kutsilyo.
So apparently, ang nangyari, ang nag-assault sa dalawang bata ay si Bob. Si Bob.
Mm-hmm. Oh.
Dahil si Bob po ay galit na galit kay Atikos dahil pinag-dinipensa yung itim. No? At so sabi ng sheriff, ano ba nangyari? So mukhang sabi ni Atikos, ay mukhang nasaksak ni ano.
Mukhang... parang nalaglag siya doon sa ano niya, sa knife niya.
Hindi, si Ate Kus muna. Sabi ni Ate Kus, mukhang nasaksak nung anak ko.
Oo.
O kaya itong
si Bu,
nasaksak niya. Ay, paano yan? Self-defense naman yan, di ba?
Oo.
Sabi naman ng sheriff, ay, hindi. Sinaksak ni Yuel. Paano?
Si Bob.
Ang sarili niya.
Sarili niya. Nalaglag siya sa kanyang knife.
Yun.
Ginuno na lang nila.
Dahil sabi niya, kung ating
trial pa yan.
Ikukulong itong si Bu.
Si Bu.
Yan ay parang ano, parang nag sumakit no, nanakit o pumatay ng isang mockingbird.
Oh, yun.
Isang inosenteng tao ang iyong makukulong. Masasaktan, mapapatay. Kaya ang title niya, To Kill a Mockingbird.
Ayun.
So, totoo lang. So, maraming levels. So, yung To Kill a Mockingbird din, yun din yung si Robinson.
Si Tom Robinson.
Tapos si Boo naman ngayon.
Pero isang debate sa amin sa bahay. Ano ba sa Tagalog ang Mockingbird?
Oo, alam ko yun. Yung nakita ko sa Facebook.
Hinahanap ko eh.
Wala yata tayong ano eh.
Wala kasi tayong mockingbird sa Pilipinas. Ang mockingbird po ay nasa North America lang. No?
Mm-hmm.
Pero may nakita ako sa Wikipedia Tagalog.
Ano daw?
Mimido. M-I-M-I-D-O.
Mimido.
It's based on a Spanish word. Mimido. Pag mimic. Kasi minimimic niya eh. No?
Mimido.
So, mockingbird.
Oo, akala ko mapangot siyang ibon.
Parang yun yung nabasa ko eh.
Mapang-insultong ibon.
Parang yung nabasa ko sa Facebook.
Yung mockingbird, nandun din siya sa ano, diba? Hunger Games. Isa rin siya dun sa mga...
Elemento doon?
May elemento
doon. Okay. O, pamingin na natin tong ano...
Madami pa ng text, marami.
Maralit si Alito Araneta, Harper Lee, okay, thank you. Meron kang isang, kunin nyo kagad po ito, ha? Dahil baka mapaso, eh. Baka mawala na yung pelikula. Eh. So, Alito, thank you. Si Pastor Roger de Lara, okay, veterano na natin yan. Meron po dito, passes. Tapos si Aaron Jaime, yan, ng Novaliches, thank you for listening. Ang sagot na, Harper Lee, you have to pick up the price at the 31st floor of Atlanta Center, 31 Annapolis Street, Green Hills, San Juan. Ulitin ko po, 3101B. Dalawa naman po ang opisina.
Dalawa lang naman doon.
31 floor sa 31st floor sa Atlanta Center, 31 Annapolis Street, San Juan, Green Hills. Yung Atlanta po, doon po pinatay si Nida Blanca.
Doon siya natagpuan patay.
Oh, doon siya natagpuan patay.
Not necessarily doon siya napatay.
Okay, panalo rin po. Ilan ba yun? Apat ba yun? 1, 2, 3, number 4.
Basta
yung
31st floor ay...
Si Felipe Jun Almasan. Yan, doon po sa Atlanta Center. Congratulations sa nalo po kayo.
Congratulations.
Mga passes. Meron pang dalawa kasi mali yung sagot ng dalawa eh. Isa Gregory Peck. Hindi ho si Gregory Peck.
Hindi siya sumulat nung...
Hindi siya sumulat nung artista
ho siya. Yung 31st floor na Atlanta Center, dadalawa lang opisina doon. Isa lang ang low office doon. Kaya hindi kayo magkakamali.
Harper Lee. Mali ito eh, Roger eh. Harper Lee.
Sa wrong spot. Text ka pa, baka mga...
Oh, gunol kasi ito si Attorney Punsalan eh. Okay. Samantala mga kaibigan, thank you for listening. Meron tayo ngayong bagong formal launch natin ngayon, formally, ang Bayan at Batas National Essay Writing Contest Year 2.
Second.
Pangalawang taon. Mm-hmm. Pareho rin ang presyo, 15.
Presyo.
15, ang premyo pala. 15,000 sa first prize winner, 12,000 sa second prize winner, at 10,000 sa third prize winner. Ang
pwede pa sumali yung mga dati, di ba?
At pwede ho open for every
pwede pa rin
sumali. All high school students, including the previous winners. Kasi pag sumasali naman po kayo, tinatanggal namin ang inyong mga pangalan. Pag
ina-judge. Blind namin siya binajudge.
Pareho rin po, ipopost yung rules. Yung, wala hong nabago sa rules. November 30 pa rin ang deadline, 2012. Please submit all your essays by November 2012 sa essay@bayanatbatas.org. At ang theme, ano bang theme, Attorney Punsalan?
Ano ba yun? Ano nga ba yun?
Attorney Boy, eh.
Paano babaguhin?
Paano ba natin babaguhin ang mundo?
Wow.
Para sa mga high school students.
Okay.
Yan din yata ang tema sa Sona bukas.
Paano babaguhin?
Paano ba natin babaguhin ang mundo? Okay. Ipopost po namin yung previous winners dun sa website para makita nyo kung ano yung mga tipong... essays na nananalo dito. Maganda ho, medyo malalim.
Multi-dialect, kahit anong.
Kahit anong pong lingwahe. Naisip ko nun, kasasabihin ba natin, maikli lang? O sasabihin natin, habaan? Depende ho kung masasabi, kung paano yung sasabihin.
May nanalong maikli. May nanalong
kasi yung ating third prize winner, maikli lang, maikli pero lang. Magandang pagkakasulat na noong last year. No?
Yung yata yung sa Holy Spirit galing.
Correct. No? Si
Nika, Amano. Merong common denominator sa lahat ng nanalo. Maganda yung pagkakasulat at higit na maganda yung laman. So,
pinag-isipan.
Yun na lang.
Yung first prize winner po last year si pangalan noon si
nasa ano basta taga norte yun
taga Cagayan
si Rival ba hindi si Drexy ba
hindi second prize si Drexy
si Drexy
si Lorraine
so, Lorraine
Pingat no si Lorraine Pingat
si Lorraine Pingat
ipopost namin ang iyong ano short leaf maikli lang na panahon natin sa website para makita nila ano yung gaano kaganda yung essay na yun. Mahaba ho siya, pero marami siyang laman. No? At hindi namin akalain na high school student ang susulat noon. So, subukan nyo po uli itong taon na to. Doon sa mga sumali last year na na-technical.
Sayang.
Huwag kayong papa-technical.
O nga, kailangan i-ano natin. Attorney Marvin, sundin explain
yung,
mo yung...
Sundin
ano.
Yung mabuti. No? Halimbawa, pag sinabi namin PDF format, ibig po sabihin, hindi ho pwede yung Word. Kailangan nyo pong i-convert to PDF.
Marami namang ways na gawin yun.
Sa work mismo, pwede nilang gawin.
Eh? From, de, pag nakamak ka, built-in ng ano, built-in ng kailangan PDF conversion.
Bakit kailangan natin PDF
format? Kasi yung pag PDF, hindi ma-edit.
Oo, to protect the integrity ng work.
Pero ngayon, meron na, pwede mo nang kuhanan siya sa cellphone, parang PDF na rin, or hindi ba na.
Pero gano'n, may gano'ng mga app na ngayon.
So, subukan nyo i-PDF dyan. Pag-aralan nyo, kasi marami yung nakapag-submit na ka-PDF eh. So, mga online po
sila, na ano, PDF converter. Sila ni kaya, Nika ba? Niki? Amano? Nag-ano pa? Nagtanong pa kung paano i-convert. So, kaya talaga sumunod naman sila sa patakaran.
Kasama po yan sa game. Yung matutulungin mga technical matter.
Kasama sa buhay yan eh.
Kasama sa buhay yan. So, lahat po nang sumali, lasi, alam na nila kung paano gawin.
Tapos, ang sasabit yung picture, ID picture ninyo ng high school. Hindi picture nyo lang.
Yung ID nyo, pakita nyo. Para yun ang proof
namin
na.
May size ba? Wala naman.
Wala naman. Mag-download naman yun eh.
Scan copy ng ID. Para lang malaman namin na talaga kayong estudyante.
High school student kayo.
So, pati mga ID nila.
ID talagang, actually, yun ang...
Lagi nyo lang yung ID nyo, okay na yun. That's already proof. No? At pagkatapos, yung email, essay@banyatbatas.org.
Hindi doon sa mga personal namin email.
Doon nyo ilalagay. essay@banyatbatas.org. Pag doon nyo kasi in-email, diretso po yan doon sa mga email ng judges. Kaya maganda ho. Pag in-email nyo sa iba, hindi ho makakarating yan.
wala na ho. Hindi ako magpo-forward. Bahala kayo dyan. Pag na-forward ko ng late yan, late pa rin yun.
At tandaan nyo, pag hindi kayo nakapag-email, wala.
Wala.
Hindi kayo kasali.
Kumbaga sa loto eh. Paano ka mananalo sa loto? Hindi ka naman bumili ng ticket. Di ba?
Okay, so marami pa hong panahon. Today is only July 22. There's August, September, October, November. May sem break, bakbakan dyan. At I suggest you start drafting your essays now.
Outline na kayo, mag-isip-isip na kayo ng...
For inspiration, tingnan nyo po yung past episodes natin, yung last yung mga episode natin lately, yung si Aung San Suu Kyi, napakagandang buhay. At si yung mga dati
si Hunter,
si Abraham Lincoln, si Mahatma Gandhi, si Jose Rizal.
Ay, siguro to si Atticus Finch eh.
Even Atticus Finch, no? Diba? Kasi puro ganyan naman po ang ating pinag-uusapan dito. Kahit siguro yung buhay ni Kongkaka.
Yun, buhay ni Kongkaka.
Yung Sumilaw Farmers, no? Yung ating classic episode. Okay, so wag niyo pong kakalimutan yung para dun sa mga high school students natin. Pag ang sabi ng aking teacher nung araw, si NVM Gonzales, ang sikreto ng pagsusulat ay kailangan mong isulat. At pangalawa, kailangan mong isulat uli. Kailangan mong i-revise ng i-revise.
Isa lang sa bawat participant ang pwedeng sumaang isali.
One entry per contestant.
One entry
per contestant.
Okay.
So, kung marami kayong naisulat, piliin nyo na yung pinakamaganda nyo. Tapos na ipadala nyo. Kasi ho, last year, dami naming sumali. Pag nagdoble-doble kayo ng entry, mahirapan nyo yung mga judges. No? So, one entry per contestant.
Okay.
Tapos, choose your language, English, Filipino,
dialects.
Hiligay nun, Bisaya, doesn't matter, kukuha tayo ng judge. No? We will judge your work based on their language.
Yun.
Diba? Hahanap tayo ng makakapag-judge at makakapagturo sa amin kung ang inyong isinulat ay maganda.
Okay. So, ayan. So, abangan nyo na ho. Hindi, kung meron na kayong ano.
Meron ba humabol? Baka may humabol pa sa ticket.
Wala na.
So, amin na to.
So, may kulang na dalawa.
Hanggang November 30, no? Ulitin natin.
November 30 po ang deadline. 12 midnight.
Okay.
Pag pumasok ho ng 12:01, ang entry nyo late na yan. We're very strict doon sa rules. So, I suggest sundin nyo pong mabuti to the letter. Yan po ay kasama ng inyong training. Kayong mga bata, pag sinabi namin ganito, sundin natin. Okay?
Okay.
Wala pong ano, mercy rule.
Okay. Lang substantial compliance.
Attorney Marvin, paalam na tayo.
Okay, at sinasabi nga namin madalas dito, what will be left of us is love.
Sige. O, Ali, meron kang gusto sabihin? Bago tayo magpaalam? O, sige, sino babatiin mo? Sige.
Hi, Pito.
Sige. Third in Noel.
Magandang gabi sa ating lahat. At makinig tayo ng Sona bukas.
Oo nga. Oo. Attorney
Noel again. Noel 2.
Boyet pala. O sige, Attorney Boyet del Prado pala. Attorney Noel.
Nabati ko ang Ateneo Blue Eagles. Nanalo kanina. Medyo maganda ang pakakaano. Nag-graduate pa si Parks. Magandang gabi sa inyo lahat.
Okay, maraming salamat dun sa mga sumali at nakinig po sa ating palatuntunan ngayong gabi. At syempre sa technical side, nakasama natin sina Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Maya-maya lamang po, ibibigay sa inyo na ating kasama si Albert Sebastian, ang kalipunan ng mga balita mula po sa PBS Newsroom. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po muli at magandang gabi sa kanilang lahat.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Samahang muli si Ven Blones sa ganito ring oras at himpilan.